поволоки, на всьому взагалі. Щоправда, до таких глибоких і похмурих роздумів, як того разу при начальнику відділу Туці, більше не доходило. Вже хоч би через те, що Туці вдома показувався лиш михцем, і Арнгаймові доводилося розподіляти свої висловлювання поміж дуже і дуже різноманітними людьми, які в цій чудовій країні йому здавалися навдивовижу сприйнятливими. При його ясновельможності критику він назвав неплідною, а сучасність – позбавленою богів, ще раз давши цим зрозуміти, що врятувати людину від такого безпросвітного існування здатне лише серце, а окремо для Діотими додав, що тільки висококультурний німецький південь ще в змозі очистити німецьку сутність, а воднораз, певно, і світ від сваволі раціоналізму й ощадливості. Стоячи в колі жінок, він говорив про те, що потрібно активізувати всю внутрішню ніжність, щоб урятувати світ від гонки озброєнь і бездушності. В гурті особистостей творчих він пояснював слова Гьордерліна про те, що в Німеччині вже нема людей, а є лише професії. І в своїй професії ніхто нічого не досягне без відчуття високої єдності. А фінансист і поготів, завершив він свої міркування. Слухали Арнгайма залюбки, адже коли чоловік з таким багатством думок має ще й гроші, то це зовсім непогано. Кожен його співрозмовник ішов від цього з враженням, що такий захід, як паралельна акція, справа вельми сумнівна, сповнена надзвичайно небезпечних духовних суперечностей. І ця обставина ще дужче покріплювала усіх у думці, що краще від нього очолити цю авантюру неспроможний ніхто. Однак начальник відділу Туці не був би в глибині душі одним із провідних дипломатів країни, якби не помічав зовсім, якої ґрунтовної присутності Арнгайма в своєму домі господар лише ніяк не міг збагнути, в чому ж тут річ. Але він цього не показував, бо дипломат своїх думок не показує ніколи. Цей чужоземець був йому вищою мірою неприємний. І особисто, і, так би мовити, принципово. А те, що дружинин салон Арнгайм вочевидь обрав плацдармом для здійснення своїх таємних намірів, Туці сприймав як виклик. Він ні на мить не повірив Діотиминим запевнянням, нібито імператорську столицю на Дунаї цей набоб так часто навідує лише через те, що серед її давньої культури його дух почувається вільготніше. І все ж таки спочатку перед Туці постало завдання, для розв'язання якого він не мав навіть від чого відштовхнутись, бо в своїй службовій діяльності з таким чоловіком ніколи не стикався. А відколи Діотима відкрили йому свій план надати Арнгаймові чільне місце в паралельній акції і поскаржилися на опір з боку його ясновельможності, Туці був не на жарт збентежений. Ні паралельну акцію, ні самого графа Ляйнсдорфа він серйозно не сприймав. Але несподіваний намір дружини з політичного погляду видався йому разюче нетактовним. І цієї миті на душі в нього було так, неначе вся пророблена ним, як він сам себе тішив, багаторічна подружня виховна робота валиться, мов карткова хатка. Начальник відділу Туці Потай вдався навіть до такого порівняння, хоч загалом порівнянь не дозволяв собі ніколи, тому що від них відгонить літературщиною, і вони свідчать про хибну суспільну позицію. Однак цього разу він був просто такий приголомшений. Щоправда, згодом Діотима поліпшила свою позицію завдяки власній упертості. В неї з'явилася м'яка агресивність, і вона розповіла про новий тип людей, які не бажають уже пасивно полишати відповідальність за те, що діється у світі, професійним лідерам. Потім вона завела мову про жіноче чуття, яке іноді здатне замінити хист, ясновидіння і зазирнути, можливо, за обрії далі, ніж щоденна професійна діяльність. Зрештою, вона заявила, що Арнгайм – європеєць, відоме у цілій Європі світило духу, що державними справами в Європі керують не дуже по-європейському, але дуже вже бездуховно, і що світ не знатиме спокою, допоки всесвітньо австрійський дух не пройме його так, як давня австрійська культура повиває різномовні племена на теренах монархії. Діотима ще ніколи не зважувалася так рішуче чинити опір чоловіковій перевазі. Але начальника відділу Туці це на певний час заспокоїло, бо й дружининим прагненням він ніколи не надавав більшої ваги, ніж кравецьким питанням. Був щасливий, коли нею захоплювались, і тепер дивився і на цю справу поблажливіше. Ну, приблизно так, коли б жінка, котра любить яскраві тони, раптом вибрала надто строкату підв'язку. Тож він обмежився тим, що поважно, але чемно нагадав їй про причини, з яких у чоловічому світі навіть думки не пропускали отак у всіх на очах довірити якому-небудь прусакові вирішувати австрійські справи. Але загалом погодився, що дружба з людиною такого виняткового становища може дати свої переваги, і запевнив Діотиму, що та витлумачить його сумніви хибно, якщо виснує з них, нібито йому неприємно так часто бачити Арнгайма в її товаристві. В душі Туці плекав надію, що в такий спосіб нарешті пощастить поставити цьому чужакові тенета. Аж коли Туці, як і багатьом іншим людям, довелося стати свідком повсюдного успіху Арнгайма, начальник відділу повернувся до думки, що Діотима приділяє цьому чоловікові надто багато уваги. Але знову виявив, що волю рідного чоловіка вона не поважає так, як колись, перечить, а його тривоги називає химерами. Він уже вирішив був, що йому, як чоловікові, не варто сперечатися з жіночою логікою, а ліпше дочекатися години, коли його прозірливість само собою увінчається тріумфом. Та несподівано вийшло так, що він дістав могутній імпульс. Якось уночі його потривожив, немов би, якийсь далекий-далекий плач. Спершу це йому не дуже заважало. Він просто не розумів, що воно таке. Але час від часу та душевна відстань різко скорочувалась. І раптом ця загрозлива тривога торкнулася вже самісіньких його вух. І він так зненацька прокинувся, що аж сів у ліжку. Діотима лежала, відвернувшись, і нічим себе не виказувала, але він чомусь відчув, що вона не спить. Він тихенько покликав її на ім'я, потім ще раз, і самими пальцями лагідно спробував повернути її за біле плече до себе. І коли це йому нарешті вдалося, і у темряві над її плечем з'явилось її обличчя, воно дивилося на нього зле, виражало впертість і було заплакане. На жаль, Тутці настирливо долав міцний сон, уперто притягуючи його ззаду до подушок, і Діотимине обличчя попливло перед його очима лише невиразною, світлою гримасою болі, вже геть йому незрозумілою. «Що таке?» – пробурмотів він тихим баском людини, яка поринає в сон, і виразно почув над вухом роздратовану, прикру відповідь, що впала в його сонний стан і лишилася лежати там, наче лискуча монета у воді. «Ти спиш так неспокійно, що поруч із тобою годі заснути», – твердо і чітко промовила Діотима. Його слух ще сприйняв ці слова, але наступної миті Тутці вже провалився в сон, не встигнувши збагнути дружининого докору. Він лише відчув, що до нього вчинено жорстоку несправедливість. Спокійний сон становив, на його думку, одну з головних чеснот дипломата і запоруку будь-якого успіху. Щодо цього він був непохитний і в Діотиминому зауваженні відчув для себе серйозну загрозу. Тутці зрозумів, що в дружині сталася якась зміна. А щоправда, йому і у вісні не спало б на думку запідозрити дружину у відвертій невірності. Проте він усе ж таки ні на мить не сумнівався, що особиста образа, завдана йому, пов'язана з Арнгаймом. Він, так би мовити, гнівно проспав до ранку і прокинувся з твердим наміром домогтися ясності щодо того порушника спокою. У домі Фішеля. Директор Фішель із Ллойд-банку – це той самий директор банку, чи, правильніше сказати, прокурист із директорською посадою, який сперша, бозна чому, забув відповісти на запрошення графа Ляйнсдорфа, а потім уже не дістав запрошення взагалі. Та й те перше йому дісталося лише завдяки зв'язкам його дружини Клементини. Клементина Фішель походила з давньої чиновницької родини. Її батько був президентом головної лічильної палати, дід – камеральним радником, а троє братів посідали високі пости в різноманітних міністерствах. 24 роки тому вона вийшла заміж за Лео з двох причин. По-перше, через те, що в родинах високих чиновників іноді дітей буває більше, ніж маєтності. А по-друге, і через романтику. Адже банківська справа на противагу нестерпно обмеженим можливостям батьківського дому уявлялася їй сферою сучасною, вільнодумною, а в 19 сторіччі людина, освічена, оцінює іншу людину не за тим, юдей ти чи католик, ба більше, як на ті часи вона вбачала мало не якусь особливу просвітленість у тому, щоб піднестися над наївним антисемітизмом простолюду. Згодом бідоласі довелося стати свідком того, як у всій Європі підніс голову націоналістичний дух, а з ним піднялася й хвиля нападок на юдеїв, обертаючи її чоловіка, ну, в її, сказати, обіймах, із шанованого вільнодумця на чужорідного зловмисника. Спершу вона поставала проти цього з усім шалом великого мислячого серця. Але з роками її виснажила наївно жорстока ворожість, яка розповзалася довкола, і залякала загальна упередженість. Ба більше, дійшло до того, що в їхніх із чоловіком незлагодах, а з часом вони набували чим далі різкішого характеру, коли Лео з причин відверто пояснювати, які він щоразу відмовлявся, так і не піднісся зі щабеля прокуриста і втратив будь-яку надію стати колись справжнім директором банку. Що в цих незлагодах багато своїх кривд вона навіть сама собі, стинаючи плечима, пояснювала вдачею Лео. Ну, все ж таки, мовляв, чужою її вдачі. Хоч перед людьми збоку принципами своєї юності ніколи не поступалася. Певна річ, причиною тих незлагод було, по суті, не те, що інше, як брак гармонії між обома. Так трапляється в багатьох подружніх пар, коли, сказати б, природна біда спливає на поверхню, щойно в них минає засліплення від щастя. Відколи Лео у своїй кар'єрі надовго застряг на посаді біржового диспонента, Клементина вже не могла виправдовувати певні його властивості тим, що сидить він усе ж таки не в дзеркальній тиші міністерського кабінету, а серед гуркоту ткацьких верстатів часу. Ну, хто ж би знає, що саме не через цю цитату в Гьоте вона і вийшла за нього заміж. Його ретельно підголені бакенбарди, які разом із посадженим на середині носа пенсне колись нагадували їй англійського лорда з цінними паперами, тепер наводили її на думку про біржового маклера, а окремі звички жестикулювати і розмовляти почали ставати для неї просто нестерпними. Спершу Клементина намагалася